Казакстанның билик катарындагы жогору лавазымдуу шенеуниктердин биринен кийин бири осылай ауыр наукаска ушурап жаткан шакта экономикасында да мындай жаңылык болуп жатыр. Казакмыс корпорациясы директорлор кеңесинин төрагасы Владимир Ким компаниянын 58.8 миллиондай акциясын немесе 11% мемлекеттик Самрук казына коруна саткандыгы жөнүндө ошо корпорациянын баспасөз кызметі хабарлаган. Ошо күнү биздин Алматыдагы тилшилерибиз мине ошо сауданың ар жағында не тұр, бұл не үшін жасалып жатыр деген тұрғыда зерттеп көрген еді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Қазан айының 5 күні Қазақмыс корпорациясының директорлар кеңесінің төрағасы Владимир Кимнің компаниядағы үлесінің қысқарғандығы белгілі болды. Ким өзіне тиесілі акцияның 15%-ын Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорына сатқан. Біз бұл жайтқа қатысты Қазақмыс компаниясы мен Самұрық-Қазына қорына хабарласқанымызбен ауызша түсініктеме ала алмадық. Алайда Самұрық-Қазына қорының азаттыққа жіберген жауап хатында көрсетілгендей, операция Қазақстан қор биржасында акциясына 3363 теңге, шамамен 23 доллар бағасымен өткізілген. Ол Лондон қор биржасында 4-ші қазандағы жабу сәтіндегі бағаға сай келеді екен. Экономист Мұхтар Тайжанның пайымдауынша, бұл операцияның зиянынан гөрі пайдасы көп көрінеді.
Ничего плохого в этой транзакции не вижу, потому что цена рыночная.
Мен активтердің бұл аударылымынан ешқандай жамандық көріп тұрғаным жоқ, себебі акцияның бағасы нарықтағы бағаға сай. Ал екіншіден, егер бұл акцияларды кім Қытайға сатып жіберсе, жағдай мүлдем нашар болушы еді. Себебі бұған дейін Қытайлық металлургиялық ірі концерн дердің бірі Қазақмыстың бір бөлігін сатып алуға ниет білдіргендігі жайлы ақпарат тараған еді. Бұл меніңше қауіптірек болар еді. Ал қазіргі жағдаймен акциялар мемлекет иелігіне өтіп отыр.
Акциями завладело государство.
Дейт Мұхтар Тайжан. Ақпаратқа қарағанда Самұрық-Қазынаға акциялар сатылғаннан кейін Кимнің компаниядағы үлесі 27.9%-ді құрайды. Ал мемлекеттің үлесі 26%-ға өсіп отыр. Бұған дейін Қазақстан Қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің иелігіндегі 15%-дық акция болған. Қазақмыс Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші әрі әлемдегі жетекші 10 мыс өндіруші ның бірі болып табылып отыр. Қазақмыс 16 кенішке, 10 тау-кен фабрикаларына және 2 мыс балқытушы өндірістік кешенге ие. Экономист Қанат Берентаевтың сөзінше, қазір Қазақстанда мемлекет тарапынан экономиканы реттеу процесі күшейтіліп келеді. Самұрық-Қазынаның бұл әрекеті осы процестің аясында жүріп жатыр дейді маман.
Біз өткен ғасырдың 90-шы жылдарының басында елдегі ірі кәсіпорындарының барлығын әркімге арзан бағаға таратып бердік. Сондықтан қазіргі болып жатқан процесс заңды. Меніңше осындай қарқынмен Самұрық-Қазына тек Қазақмыстың ғана емес, өзге де ірі компаниялардың негізгі акциялар пакетіне ие болуы да мүмкін.
Самұрық-Қазына постепенно приберет вплоть до контрольных пакетов всех крупных компаний.
Дит экономист. Дегенмен ол бұл жайтта ойланатын бір нәрсе бар екендігін айтып отыр.
Когда мы вот эти отдавали вот такие компании, мы отдавали практически за бесценок.
Біз кезінде бұл компанияларды берген кезде тіпті арзан бағаға сатқан едік. Ал қазір Қазақстанда саяси ахуал тұрақты емес. Кім білет, мүмкін көп ұзамай ірі компаниялар мемлекет иелігіне толығымен қайтарылатын шығар. Сондықтан қазір кей акционерлер өз акцияларын дайын ақшаға айналдыруды жөн көреді. Қазір Владимир Ким болса, бұған дейін Тимур Құлыбаевтың да біршама акцияларды сатқандығын білеміз. Сондықтан меніңше бұл кезінде заңсыз басып алған мүлікті заңдастырудың бір жолы.
Легализация вот тех средств, которые были получены во время прихватизации имущества.
Дит экономист Қанат Берентаев. Оның сөзінше осылайша кей акционерлер батыс елдерінің алдында заңды миллиардерлер болып шыға келеді. Айта кету керек, Қазақмыс корпорациясының басшысы Владимир Ким Қазақстанның 2010 жылдың ең бай адамдарының бірі болып танылды. Forbes журналының есеп қисап бойынша оның дәулеті 3.7 миллиард долларға бағаланып отыр. Осылайша Ким бай адамдардың әлемдік рейтингінде 247-ші орында тұр. Әлемдік журналдың миллиардерлер тізімінде 2005 жылдан бері ат аталып келген Владимир Ким Forbes-тың 2009 жылғы есебіне енбей қалғанды. Мыс магнатының аз уақыттың ішінде қомақты қаржы жинап үлгеруін Forbes Қазақстандық қор мен Қытайлық компанияның көмегі арқылы жүзеге асты деп атап көрсетеді. Жақында компания мыс өндірісін ұлғайту мақсатында Қытай Даму банкі және Қазақстанның Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорынан 2.7 миллиард доллар несие алды деп жазады Forbes журналы. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.